Amini Fidel Tamini de Yutin, Ale Anka Lonko, Aniseko ni Korolenko, ka ministre so secrétaire général ye, ka nimboara, anganyana geba manake, bobo jula sokonoya, alefana ye, ou la beni, nyemoye, Fidel Tamini, aoni sorom.
Oui, Ali Jadisera.
Voilà, amba ye ni ñon damba ni binake bobo jula so achien mugana le ni abena na ke wakati mna lakana balia waralelo Burkina Faso kono ay mu fere lo tike baran kasika ke lafia ani nyasuma kono.
Oui abana ko bibi ne anka sura si hakili bo fe lonia bo fe abana ko depuis e kalo damani siawo kera problema salala fesa ko fana kera problema salala ambo SNC la mula ke o ifana no benya la ali ay mo hotali o ka FDS ko na foko ka minkeni akoke ko na foko akana fe minkeni akana ke na yo ke yabo amna yo ko fe na nyambolo voilà donc respect mesures sécuritaires respect mesures sanitaires et puis en tout cas ko bebe nyambolo
ko mesures sanitaires c'est ça est-ce que yoro ni do mona ke wajibi kashine le do na ou bien amna ke ko dit
bon commission santé B en tout cas oui c'est oui perception donc mais au fana boutire na en tout cas moko conseiller au kan ka comporter kiwo minani donc kashine wa munemo amalo en tout cas finche ba kono en tout cas on a moko on a forme ko yana o ko ka sika ke kanya
cérémonie d'ouverture on est na ke nyana ge bi le baye et stade sans vouloir la mise en ana est-ce que absika do ni fo ani ara
abuna ke samedi lona en tout cas 15h amna levé de rideau que artisou d'obna na animation que yann 16h kase ni 16h sera aller cérémonie buna ke ni chorégraphe de meni mo hodo yi chorégraphie do ke don voilà ani en tout don lo ke obuna ke mo obuna fle tableau woro au tableau nous kono amna fenge discours solo voilà avant l'enfant ko Ibrahim Traoré voilà chef de l'état allez fana buna to yoron na et puis c'est une ouverture à un artiste bon invité voilà la Guinée mi kera invité d'honneur oui olui bemba ya jazz dama Mali Siri Kidiabaté allez fana kanka to yoron na Burkina ya amon flobi amon amiti mire en tout cas artiste chama lo kanka na yoron na
maintenant akuma baba wi dimalo
tout ko tiwal bo SNC kono voilà au ko foire artisanal foire artisanal ok SNC lu kono do mobu sando ta o fin chama fere o yi affaire rolo e villa de communauté donc o do chama ka lon ko no mon ta kana yi da yoro la e donc la jini na toyi mali na toyi du chama na toyi du be na ka ke chwo bu yi da yoro la e nambora yi o mi ko je penal voilà e ati so ta le o nana milan competition milan ale o ke maison de la culture la donc démission ta be mo ko wa fana ta be donc le ka lombe wula fe fenga da maison de la culture là avant l'enfant au niveau de ko bondori fana be ale ke sad obira en tout cas fe mi to ka ka koron ale fana be ale be shokra kana mais yami ndora ni nani ko ti achevé o ba wole ko trésor il me vivant o yi mo ko ba o yi lonia bo mi o fe ayo wole ko kana démission no la di o kono ko o ka lonia clan ni démission yi SNC tumana innovation do fana be ama mi wole ko mise en tourisme awala ko bo jula so ya yoro kyan be mo ko ta lo mise be gengat be ko sibir sakre mo ni be butuna mais do na bonna ti sera ta o ti wa ta yoro na donc ministère la foko nyina amna circuit touristique ou que ni nana bo jula so ya amna carbla mo bo na saraka don ko yoro fle don fana ko wari ka don do gon ko no et puis sécurité fana renforcera
mo jula ko na ni SNC ni
SNC la amombo wa kleni keme sa ba konna oluyi competiteur oyi atisu mi buna na competition na e festival yo mi buna na mo buna bo yoro wele kana bo jira so yan kana fara bo kawo ma buna ta SNC ka situ bela oluyi ma wa keme woro amba konna bo jira so yan
kun bela ay gele ay mo lo so so
da comme edition cormalo atuka anka depuis 2020 amakera bi 2023 wala ko troupe dobe bon sécurité ni nana keni mo chama déplacera troupeau do ka effectif ti complet donc fo anka troupeau reconstituer voilà donc kanka fo anka règlement intérieur révisé voilà pour que mon kase ka namba amba régulariser ka boy ka so ka SNC normal ke sans wala donc lu ka anka petite difficulté
fidèle tamini aniche
ok aniche alidou.